šķērslis nācijas ekonomiskai izaugsmei, vismaz tajos pētījumos, par kuriem esat dzirdējis, tiek saukts, kas korupcija. Ja. Galvenais pats svarīgākais šķērslis nācijas, arī mēs runājam par savus tautas dažādām, tīri tādām sadzīviskām, ekonomiskām nedienām. Kas tad ir tam par iemeslu? Parasti tiek nosaukts korupcija, netaisnība, negodīgums. Ja. Tas ir daudz tuvāk, tā teikt, pie mājām, nekā mums dažreiz šķiet, nu, kaut kas tāds teorētisks un filozofisks. Nolaidīsim to vēl drusku zamāk tuvāk pie mājām. Kurš no mums, lai tas nebūtu tikai runa par tiem tur cilvēkiem kaut kur tur, kādreiz neesam izmantojuši sistēmu sev pa labu? Vai kaut kur kaut ko pablātu. Vienkārši tādās triviālās, vienkāršās lietās, ko mēs teikam, nu, tas jau nebija nekas liels, jā. Es zinu, ka man bija gadījums, kur es aiz dusmām pret vienu auto vadītāju blakām pārskēju pa sarkano gaismu pāri. Un tas ir diezgan, es teiksim tā, ka tad, kad citi to dara, jā, pa sarkanajām gaismām, es pārst diezgan viņus nosodu savā sirdī un gribu, lai viņi saņem sodu, jā. Un tur tieši gadījās, kad mani noķēra, un man jau tā kā, un tur ir, tas ir smags pārkāpums, gan finansiāli viņš tiek sodīts, gan ar sodu punktiem. Nu, tas ir diezgan skarbi, un pa sarkanām gaismām tas nav, tas ir jau zemākais, man liekas, pārkāpuma līmenis, kādu, teiksim, un, nu, viss man jau atnāk rakstīt sodu, viņš tagad, un, protams, viņš kādu laiku cenšās man tā kā dot signālus, ka man viņam kaut kas jāsamaksā, protams, es... Nezinu, vai protams, bet par laimu vai kā. Es saku, nu, kā ir tā ir. Un viņš tagad aiziet savu mašīnu, šis policijas. Un pēc kādu brīžu nāk apmēram, viņš saka, tu gadījumā neesi Ungars? Viņš saka, jā, klausi, es tur atceros. Tur, nu, man vienkārši uzauga motosportis ģimenējas, tur moci braukā. Un viņš bija kaut kāds laikam maz puikas, kas man atcerējās. Un tādī brīdī es, protams, nezinu, kas, es biju gatavs viņam pagad draugu kļūt, lai to taisnīgo sodu, kur es gribu, lai visi viņi saņem. Es biju gatavs to sistēmu apiet. Tur, kur bija jā, es zināju, ja, kur attiecās uz citiem, es zinu, ka tur jāuzvar taisnīgums. Es gribu, lai tur uzvar taisnīgums. Tur es biju gatavs, lai tā sistēma tomēr paiet malā. Ja? Mēs zinām šīs te lielās dramatiskās netaisnības, bet cik daudz no mums attiecīgajā situācijā Tur, kur mūsu finanses būs uz spēles, tur, kur mūsu komforts būs uz spēles, varbūt tās veselība vai dzīvība vai mūsu ģimenes liktenis, jā. Kaut kur dziļi mūsu sirdī mēs esam gatavi pieļaut netaisnību. Pievērt savus acis, ja tas ir nepieciešams. Tie nav tie kaut kur tur, jā. Ziniet, kā ir šis teicens, jā, kad vara korumpē un absolūti vara korumpē absolūti. Un tāpēc mēs gribam, lai tos, kas tur ir pie varas, lai viņus pieskata kaut kāds knāps tur. Tas ir mūžīgais sasalums. Tas ir mūžīgā sasaluma zona, kamēr vien cilvēki būs uz šīs zemes. Kamēr vien Dievs pieļaus, ka šī pasaule eksistē. Netaisnība atradīsies tajā vietā, kur jāvalda taisnīgumam. Kā šeit Salamans saka, ka tiesas vietā valdīja netaisnība. Bet Salamans iepriekšējā reizē mums teica, ka viņš saka, Kur tad ir kaut kāda cerība šeit visai situācijai? Un pagājušajā reizē viņš pieminēja šo te slaveno, kad mēs pieminējam šo te slaveno mācītāju grāmatas tēmu, viņš saka, visam ir savs laiks. Ir laiks dzimt, ir laiks mirt, ir laiks nogalināt, ir laiks dziedināt, ir laiks akmeņus izmētāt, ir laiks viņus savākt. Jā, bija jāatcerēt, mēs sakam, Un Salmans mums pateica, aiz šiem te dažādiem laikiem, kas ir, šim dažādiem sezonām mēs varētu teikt, ko mēs novērojam, arī pat neticīgi cilvēki, tas, ko mēs saucam par likteni vai kaut kādām citām lietām. Salmans mums atklāja, viņš saka, aiz tā stāv Dievs. Šī pulksteņa pendela viņa staigā, bet Dievs nosaka šo laiku. Un ja mēs sakam, ir šī mūžīgā sasaluma zona, tad kas tad šo ziemu pārtrauks? Kas tad atnesīs pavasaru? Un Salmans saka, nē, Dievs tiesās. Visam ir savs laiks, arī Dieva tiesai. Jūs redzat, tas ir otrais punkts jums lapiņās, un tālāk Dievs saka, tad es savā sirdī nodomāju, Dievs tiesās tik labi taisno kā bezdievīgo. Jo katram nolūkam un katrai rīcībai viņam ir savs nolikts laiks. Kur tad ir mūsu, kur tad ir mūsu cerība, ja mēs sakam, ka šī mūžīgā ziema netaisnība turpinās, lai cik mēs nebūtu attīstīti, lai cik mēs nebūtu izglītoti? Ziniet, ir šis te teiciens, ja, kad, vai tas tās salīdzinājums, kad cilvēks nozojas sliedi, un tu viņu esūtīs uz Harvardu izglītoties, lai viņu izaudzinātu. Viņš atbrauks atpakaļ un nozags visu dzelzceļu. Lai cik mēs nebūtu progresējuši kā sabiedrība. Un tam ir savi plusi, nebūsim, ja, nu tādi arī. Protams, izglītībai, civilizācijai, tur ir savas lietas, kuras mēs baudam. Bet es neatrisināšu šo problēmu. Un Salmons saka, nu, kur tad ir atbilde? Un viņš saka, Dievs tiesās. Mums vienīgā cerība ir tā, ka Dievs tiesās. Ka visam ir savs laiks un pienāks laiks, lai Dievs tiesātu. Un arī pat vēsturē mēs to redzam. Mēs redzam vēsturē, kad ir brīži, ir situācijas, kuras noziedznieki tiek sodīti. Kad cilvēks ir atbildīgi par milzīgām kaut kādām netaisnībām, viņi tiek noķerti, viņi saņem sodu. Daudzi neseņem, bet Dievs tomēr neļauj šai pasaulē pilnīgi nekontrolēt turpināties. Viņš arī vēsturē mēs redzam, ka viņš dod šos te signālus, ka viņš sodīs, ka viņš soda, kad sods būs par netaisnību. Ja? Dievs sodīs, un arī nākotnē, Dieva vārds pasaka, ka būs galējā tiesa, kad visi atbildēs. Jo ziniet, kas ir sliktā vēsts, ir tā, ka daudz neseņem sodu. Vai daudzi šinī dzīvē neseņem atbilstošu sodu, godīgu sodu par to, ko viņi nodarījuši. Šīs dzīves laikā, es atceros vienreiz, es pat neatceros vairs, kādā sakarā bija šī te saruna ar vienu vīru tur pie Latvijas universitātes, tur tāds parciņš, un es neatceros, kādas mēs līdz tam nonācām, bet viņš bija tāds jau gados uz 70-80, un kaut kas bija kaut kāda šī te runa par to, ka Kristus ir samaksājis par mūsu grēkiem, ka viņš paņēma to sodu, viņš teica, bet vai var būt cilvēki, viņš saka, nu kas tad tas par sodu, ja? Viņš runāja kontekstā ar represijām, ar izsūtīšanām, ar to, ko latviešu tauta ir cietus, ko cilvēki pārdzīvojuši gulagos Sibīrijā. Viņš saka, kurš tad ir saņēmis tādu sodu, kas būtu adekvāts tam, ko viņi nodarījuši? Ja? Vai var vispār tāds kaut kāds adekvāts sods vispār tam būt? Un šeit tāpēc ir svarīgi šis te Salmona apgalvojums, ka Dievs sodīs. Dievs, tikai Dievs ir vienīgais, kurš var adekvāti sodīt. Uz to norāda, gan tas, ka vēsturē Dievs parāda, viņš saka, ka ar šiem te signāliem, ar šiem te momentiem, kad vainīgie saņem tomēr kādreiz sodu. Viņš saka, ka nē, sods būs tie signāli mums. Bet tad rodās nākošais jautājums, kāpēc tad viņš vilcinās? Tas trešais punkts jums lapiņās. Labi, ja būs, bet kāpēc tad nevarētu būt uzreiz? Kāpēc nevarētu būt uzreiz šis sods? Un viņš Salmons mums parāda pāris iemeslus, kāpēc Dievs vilcinās. Tas 19. pantā. Es varu no 18. pantā, es nevaru atrast. Kāpēc Dievs vilcinās? Tad es savā sirdī nodomāju. Tas ir cilvēku bērnu dēļ, ka Dievs grib viņus pārbaudīt, lai viņi redzētu, ka būtībā viņi ir līdzīgi dzīvniekiem. Tiešām, kāds ir cilvēku, tāds pats ir dzīvnieku liktenis. Kā viens ar otrs mirst, visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks par dzīvniekiem. Visi noiet vienā vietā. Visi viņi ir cēlušies no pīšļiem, un visi atgriezīsies atpakaļ pīšļos. Kas zina, ko no cilvēka dzīvības dvašas vai tā ceļas augšup gaisā, un vai dzīvnieka dzīvības dvaša nolēž slēpjas zemē? Viņš parāda mums divus iemeslus, kāpēc Dievs vilcinās ar sodu. Pirmkārt, viņš saka, lai mēs redzētu. ka mūsu sacelšanās pret Dievu, mūsu vēlēšanās būt neatkarīgiem no Dieva, kurš sākās ar šo apsolījumu būt kā Dievam, ja, šī augstprātība. Ar ko bija grēkā krišana sākusies? Ar to, kad cilvēks saņem šo te apsolījumu. Jūs būsiet kā Dievi, jūs paši būsiet kā Dievi. Un Dievs saka, labi, nu paskatīsimies. Paskatīsimies, kādi jūs esat kā Dievi. Ar visu izglītību, ar visu savu izcilību, kā pa skalas sacīja. Viņš saka, cilvēks var būt vislīdzīgākais eņģelim, vienlaicīgi vislīdzīgākais lopam. Kā to var izskaidrot? Viņš saka, kā tas nākās, ka cilvēks ir tik tuvu eņģelim? Mēs redzam šīs izpausmes pareizi. Izcilība, cilvēciskā izcilība. Un tad iepat laikā, un dažreiz tie paši cilvēki, viņš var būt kā lops. Kā to var izskaidrot? Un Bībelē mums to izskaidrot. Viņš saka, ka tas ir radīšana, Dievs radīs cilvēku līdzībā. Gandrīz vai tuvu kā eņģelis. Un vienlaicīgi grēkā krišana. Jūs būsiet kā Dievu novedi tieši pie pretējā, ka jūs kļūst kā lopi. Vissmalkāk izglītotākajās, vissarežģītākajās, smalkākajās kultūrās eksistē vislielākā netaisnība, tas, par ko Pāvils runā. Viņš saka, Dievs to rāda, lai jums pārbaudītu, kādi jūs esat. Lai mēs redzētu, lai nolikt tā kā spogumus pretī, es atceros, bija šita epizode, Šindlera sarakstā, šita filma Šindlera saraksts, kur tas bija, es nezinu, tas bija Varšavas geto, vai kur tad, kur ir šis reids, kur jūdi sadzīti dzīvot šajā noslēgtajā geto un ierodās naktī un vienkārši viņas tur viss iznīcina uz vietas. Jā. Un paralēli, tieši šī filmā ir saliks paralēli, kur tiek viņi visi, jūdi visi tiek iznīcināti un viens spēlē klavieres tur Mocertu. Viens no šiem pašiem karavīriem. Vienlaicīgi šis te nesaprotamais savienojums. Un Dievs saka, lai mums parādītu. Lai mums parādītu kāda 18. Panta beigās, ka būtībā viņi ir līdzīgi dzīvniekiem ar šo netaisnību vienlaicīgo. Jā. Lai mums parādītu mūsu seju. Lai mūsu augstprātībai likt ieraudzīt, kāda patiesībā mēs bieži vien esam. Un otra lieta, ko viņš parāda, viņš saka, ja mēs gribam dzīvot šajā te kontekstā, nu, ir kā Dieva nav atsieties, mēs atsījām Salmana eksperiments par to. Apsīsimies, kāda ir pasaule, ja nav ne debes, ne zemes, ja nav Dieva, ja tikai horizontāls. Viņš saka, kas tad notiek, kāda ir cilvēka vērtība, kas tad ar viņu notiek pēc nāves? Kā tu var zināt, ar ko viņš labāks par lopu, tāpat kā viens mirst, tāpat arī mirst tā otrs? Kā tu zini, ka viņi dvaši kaut kur ceļās uz debesīm? Kā tu var zināt, ka tu var savu mierināt ar to, kad ir mūžīgā dzīvība, to šausmīgi gribas. Bet kā tu var zināt? Un atbildi ir, vai tu var zināt? Viņš saka, nē. Kas to var zināt 21. Pantā? Tu to nevar zināt. Tu to nevar zināt. Kristus mums iedod vēl vienu labāku atbildi par to. Kāpēc Dievs vilcinās? Ja mēs sakam, kāpēc Dievs nevarētu uzreiz tagad nākt un sodīt ļaunu. Kāpēc viņš to nevarētu izbeigt jau tagad? Kāpēc viņš vilcinās? Kāpēc viņš nevarētu uzreiz Salmans redzēt, viņš mums pasaka? Lai mums parādzīt. Jūs gribējāt būt kā Dievi, nu tad pastīsimies, kas jums noticis. Ja? Kāds tad jums no tā ieguvums? Vai pat šodien mēs nevaram teikt, ka cilvēks visizglītotākais, vismalkākais, bieži neuzvedās gan kā lopsko? Vai tā nav? Tā ir. Mēs to ļoti daudz redzam. Bet apostols Pēters pirmajā savā vēstulē viņš saka, arī daudz no jums prasa, kāpēc Dievs vilcinās? Viņš saka, pēc ka Dievs grib maksimāli pēc iespējas daudz cilvēkus izglābt. Viņš vilcinās, tāpēc ka ja viņš šodien tiesātu, ja viņš jau šodien atāk ar tiesu, daudz neizglābtos. Es jums varu pateikt, es esmu viens no tiem gadījumiem, es varu nosaukt datumu, kad Dievs man pieaicināja pie savas. Daudz no jums tā nevarēs, jā? Bet es zinu datumu, tas bija 93. gada, šogad 20. gada, jā. 93. gada, 26. septembris. Es esmu ļoti priecīgs, ka tiesas diena neatnāca 25. septembrī. Saprotiet ideju, jā? Varbūt citi no jums nevarat nosaukt datumu, bet priekš jums jūs teiksiet, labi, kad tas bija nevis 2001. gadā, to es cien varam sakot, ka tiesas diena neatnāca 2001. gadā, un kad Dievs atliek savu tiesu dienu pacietīgi gaidot, lai pēc iespējas visu varētu izglābties. Tieši tāpat tās arī šodien. Es domāju, tajos brīžos, kad mēs esam sašatuši, un arī varbūt mēs kaut kur savā sirdī gribētu teikt, kāpēc viņš vilcinās? Kāpēc viņš vilcinās? Kāpēc viņš vilcinās? Kāpēc viņš atliek tiesas dienu? Arī, lai mēs varētu būt pacietīgi. Zināt, ka Dievs grib, lai pēc iespējas vairāk izglābjās. Otra, vēl pāris, varbūt praktiski secinājumi no tā, ka mēs zinām, ka Dievs tiesās. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs zinām, ka Dievs tiesās, jaunajā derībā mums daudz kur vēstulēs teikts, netiesājiet paši, bet atstājiet tiesāšanu Dieva rokās. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs paši zinām, ka mēs neesam saņēmuši sodu, ko mēs bijām pelnījuši, ka Kristus ir nesis mūsu vainu. Mēs varam pateikt, mēs ar citiem varam piedot. Mēs varam būt, Dievs ir bijis pacietīgs ar mums, tieši tāpēc, lai daudz izglābtos. Un zināt, ka Dievs tiesās neņem to tiesu savās rokās. Jūs zināt, kas ir mans secinājums, ir tāds, ka mēs bieži vien nespējam, ja tas būtu atstāts mūsu rokās, mēs nespējam tā kā tikt galā ar šo pienākumu tiesāt. Ja mēs ņemam to individuāli, personiski, mums bieži vien, es domāju, sanāk tā kā Kainam, uzreiz pēc grēkā krišanas, tur ir šis tēti, viņš saka, es nogalināju cilvēku par to, ka viņš man iesita. Ja? Mēs dusmās un savā grēcīgumā mēs nespējam tikt ar taisnīgumu. Ja tas būtu atstās mūsu rokā, bieži vien mēs pārsniegtu taisnīgumu robežas. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Dievs tiesās. Tas mums var atstāt, tas mums dod šo te brīvību atstāt un neatriepties. Neturpināt šo te ļaunumu aburto aplu vienkārši. Es zinu, kad bija viens raidījums par Dienvidāfriku, kur jūs atcerēsties varbūt tās līdz pat 90. Gadiem bija apartheids 80. Un kur arī daudz netaisnības notika, kur intervēja kādu māti, kurai bērni bija gājuši bojā dēļ šim te dažādu veidu netaisnībām. Un viņa teica, vienīgā cerība mūsu valstī ir tā, ja ir iespējama piedošana. Jo pretējā gadījumā mēs tik daudz to redzam. Ja. Kur viena grupa iegūst varu, viņi soda tos, kas viņiem traucē, tad otri iegūst varu tiesotos, un tas bezgalīgi turpinās. Viens no praktiskiem secinājumiem ir tāds, lai arī mēs varētu neatrieties jau tagad, tad, kad mēs ciešam, ka mēs saņemam netaisnību. Ļoti varbūt tās triviālās sadzīves situācijās. Mums ir svarīgi dzirdēt šos te Salmanu un Kristus vārdus. Dievs tiesās. Viņš zinās, kā tikt galā. Tu esi saņēmis piedošanu. Arī pats esi gatavs piedot, atstājot tiesu Dievu rokās. Viņš zinās, kā ar to tikt galā. Ja tā ir pazemība, tā ir pazemība tajā aspektā, ka mēs atstājam Dievu viņu vietu. Ja, kas, ja jūs atceraties stāst par Jāzepu, kur viņu brāļi viņu grib no sākuma nogulināt, pēc tam pārdot verdzībā, un tad viņi beigās atnāk atpakaļ un bailēs, kas Jāzeps viņiem atriepsies tur nāk pie viņu, viņš saka, ko jūs domājat, tas ir Dievs? Ar to Jāzeps jau sevi iemieso to, ko mēs varētu teikt par jaunās derības, jaunās derības kristīgu mācību, ko viņš saka, Dievs zina, es neesmu Dievs. Viņš zinās, kā tiesāt. Es nevaru uzņemties uz sejiem šo te tiesu. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mēs nesāktu atriepties, arī kā kristieši. Jā. Lai mēs varētu piedot. Atcerēties, ka Dievs mūs nav tiesājis. Viņš ir bijis žēlsirdīgs pret mums un atlicis tiesu. Lai mēs varētu piedot. Un arī tieši tā patās, tāpēc, ka viņš ieņem pazemīgu šo te stāvokli Dievu priekšā teikt, viņš ir tiesnesis, nevis es. Viņš zinās, kā tik galā. Ja to ieliks manās rokās, es nezinu, vai vienmēr taisnīgums uzvarēs. Jā. Viņš ir Dievs, viņš ir taisnīgs tiesnesis. Un trešā lieta, ko mēs arī vakarēdien kontekstā varam pieminēt, tas, ka vakarēdienas mums norāda uz to, ka Kristus tika tiesāts mūsu vietā. Ka mēs nesaņēmām to, kas ir taisnīgi. Jā. Par savu netaisnīgumu mēs neesam saņēmuši taisnīgu sodu. Dievs bija žēlsirdīgs, viņš ir sodījis Kristu, Kristus ir ņēmis mūsu sodu uz sevi, lai mēs varētu saņemt netaisnīgu piedošanu. Ja tā nav bijusi taisnība, tas nav bijis taisnīgums, kas ir uzvarējis mūsu dzīvē, ja mēs esam ticīgi pareizi. Dievs citādāk ir atrisinājis šo problēmu. Mēs vienkārši taisnīgi, bet varētu teikt pat kaut kādā ziņā netaisnīgi. Netaisnīgi Kristu tika sodīts mūsu vietā un netaisnīgi mēs esam saņēmuši to, ko mēs nebijām pelnījuši. Jā, tas ir žēlstība un piedošana. Ja mēs runājam šodien par to, kas taisnība, kas būtu taisnīgi, tad mēs varam būt priecīgi un baudīt Dieva žēlstību, nevis taisnīgumu. Un to mums vakarēdienas parāda. Jā. Kristus saņēma to taisnīgo sodu, ko mēs bijām pelnījuši. Lai mūsu žēlstībā varētu Dievs pieņemt. Tad kādu mirkli mēs paliksim klusumā Dievu priekšā. Pārdomājot šīs lietas, ko mēs dzirdējām, sagatavoties arī tā kunga galdam.